Milí bratia a sestry, uprostred súčasnej krízy, ktorou sme všetci vážne zasiahnutí, by som rád sa k vám prihovoril prostredníctvom udalostí, ktoré majú pár tisíc rokov, ale napriek tomu majú večný význam a preto aj nazývam túto sériu Stará zmluva dnes. Teda ide o hebrejskú Bibliu, ktorá je Božím slovom, ako samozrejme nová zmluva, a hovorí k nám o viere a hovorí do nášho života. Dnešná téma je o Izákovi, nazval som to Izák, otcov syn. Izák je z patriarchov pravdepodobne najmenej zaujímavý, keď sa na to pozrieme takým tým moderným pohľadom príbehov, stories, narratíva, pretože moderný človek má rád príbehy a udalosti a napätie a nejaké zvraty. U Izáka také niečo je takmer neviditeľné alebo nepozorovateľné. Napriek tomu Izák medzi Abrahamom a Jakubom nás učí mimoriadne dôležitú lekciu viery, a dúfam, že Duch Boží mi dá schopnosť, možnosť povedať to, čo on chce povedať a vám porozumieť, ako aplikovať túto lekciu, toto poučenie do svojho života viery. V prvom rade slovo Izák, hebrejské Yitzchak, je pomenovanie, ktoré by sme si asi nevybrali, keby sme mohli. Znamená doslovne smeje sa, ale nie Izák sa smial, ale smial sa Abraham, keď počul, že sa mu má narodiť syn a on má 100 rokov. Takže keď si pozriete prvú Mojžišovu 17. kapitolu, 17. 18. verš, Abraham padol na tvár, keď mu to Boh povedal, a smial sa. Hej, Vajicchak. Tam budete počuť to slovo, teda tie písmená CHK, čo je hebrejský smiať sa. Tieto tri písmená charakterizujú smiech. Takže asi to nebol smiech radosti, ale skôr smiech nad nezrovnalosťou, nad paradoxom, že ľudia sa budú smiať, čo títo 100-roční a 90-ročná majú sex, alebo čo tam robia, skade zobrali dieťa. Takže to bol Abrahamov smiech. V 18. kapitole sa Sára smeje, keď to počuje, ona odpočúva niekde spoza steny a tiež sa smeje. A tam je Vatitzchak, teda to je v ženskom rode, zase tam je to Cchak, sa smiala. A potom to zaprela, ale Boh jej hovorí, nie, smiala si sa. Takže zaujímavé, uprostred viery máme, neviem, či mám povedať, ľahké klamstvo. Ale potom máme ďalší smiech, a to je už doslovný výsmech, v 21. kapitole, kde sa smeje Izmael. No Išmael má nádherné meno, Boh počul, a Izák, ktorý je naozaj synom viery, má meno, smeje sa, vysmieva sa, posmieva sa, pretože ide o nejakú absurdnú udalosť, ktorá je na smiech nielen okoliu, ako napríklad Izmaelovi, ale je na smiech dokonca aj tým, ktorí to majú prijať ako sľub od Boha. Nečudujeme sa, keď sa to aktualizujeme, tak Ježišovi sa vysmievali a v Talmude máme zapísané, Židia Talmude aj nechcú pomenovať Ježiša vlastným menom, tak len hovoria o tom, že jeden istý človek, istý muž bol nazvaný akože Ježiš ben Pantera. To je pravdepodobne skomolenina gréckého Parthenos, lebo Ježiš bol synom panny a namiesto toho, aby teda verili, že sa narodil nadprirodzeným spôsobom, tak skomolili to Parthenos, panna, na Pantera, Panteros, teda syn Panteru, akéhosi rímskeho vojaka. Samozrejme, jeho matka bola podľa nich cudzoložnica. Takže ten posmech, ktorý Ježiš mal za to, ako sa narodil, a dodnes môžete počuť, keď sa nejaké dievča náhle dostane do druhého stavu a nevieme, kto je otec, tak ľudia okamžite hovoria, a to je z Ducha Svätého, a už sa smejú. Takže tento smiech o Izákovi alebo okolo Izáka je niečo, čo asi nebolo až tak príjemné, aj keď je jasné, že za tým smiechom môžeme vnímať aj radosť toho, že Boh plní svoje sľuby, aj keď ich neplní tak, ako si my predstavujeme v takom čase, kedy by sme to my chceli, a tak, aby to nevzbudzovalo buď smiech, alebo podivenie nad čudáctvom toho, ako to funguje. Boh to robí evidentne preto, to je často v Biblii spomínané, aby upozornil na to, že život viery a to, čo sa deje okolo veriacich od Boha, nie je napodobniteľné ľudskou silou. Písmo nám v Novej zmluve o Izákovi hovorili napríklad v Galatianom 4.28, vy, bratia, ste ako Izák deťmi prísľubu, alebo po starom deťmi zasľúbenia. Toto zasľúbenie Rimanom 9.7 je vysvetlené, že ide o Božie vyvolenie. Takže keď Boh plánoval stvorenie a cirkev, tak nás vyvolil pred založením sveta, Efezanom 1. kapitola 3. a 4. verš. Tak tam vidíme, že na tom, aby sme prišli k Božiemu životu, na tom musíme niečo prijať. Musíme byť deťmi prísľubu a ľudská aktivita je vždy sekundárna. To je práve to pohoršenie, že my by sme radi boli primárni a naša aktivita by niečo spustila. Dobre, nech Boh to urobí, ale je to moja iniciatíva. Izák a jeho celý život nám ukazuje práve takúto, ako si snáď by sme mohli nazvať, aktívnu pasivitu. To slovo pasivita je nebezpečné, lebo hovorí o tom, že sme nečinní, ale dúfam, že to spojenie aktívna pasivita nám dostatočne upozorní na to, že nejde o pasivitu, že ja som tu a rob so mnou, čo chceš, ale ide o prijímanie aktívne, dobrovoľné a s láskou toho, čo niekto iný mi venuje. A Izák je synom svojho otca. Vstúpil do života viery svojho otca a celý jeho život je, dá sa povedať, z toho príbehového hľadiska akýsi menej zaujímavý, pretože on nasleduje to, čo otec mu zveril, alebo čo mu otec odovzdal. Takže niekoľko takých príkladov tej podobnosti môžeme vidieť v 20. kapitole 25 Genesis 1. Mojžišovej. Izák sa ožení, keď má okolo 40 rokov a jeho žena Rebeka, hebrejsky Rivka, je neplodná. Tak tu sme už boli, Sára bola neplodná, Izáková žena je znovu neplodná. Takže podobne ako otec, Izák sa modlí k Jahvemu, k Hospodinovi, a Boh odpovedá na jeho modlitbu a jeho žena počne a má dvojčatá. Teda narodili sa vtedy, keď mal 60 rokov. Ženil sa, keď mal 40 rokov. Takže čakal okolo 20 rokov, kým vôbec mal deti. Takže to je prvá podobnosť. Tam môžeme vidieť, že mesiánska línia, teda tá genealógia je stále ohrozená nejakými prirodzenými problémami, teda to v tomto prípade neplodnosťou. A Boh ukazuje, že na to, aby jeho dielo pokračovalo, vždy sú potrebné nadprirodzené zásahy. Podobne Izák prijíma od Abraháma, od otca, krajinu, v ktorej býva. Genesis 26 je písané, že proste býval tam, mal obrovské úspechy v tom, že mal úrodu stonásobnú. Hospodin Jahve ho požehnal až tak, že Filištínci mu závideli a hnevali sa a zasypávali tie studne, ktoré vykopal ešte Abraham. Takže to, že býval v tej krajine aj neodchádzal povedzme do Egypta alebo niekde, ako o tom Jakub za do Aram Naharaim alebo to za dnešnej Sýrie, tak vidíme, že proste zotrvával tam, kde ho otec položil či splodil. Takže v tomto zmysle prijíma otcovú výsledok viery je v zasľúbenej zemi. Hodne sa písmo venuje v tej 26. kapitole tým studniam, čo je pozoruhodné. Sú tam menované tri, vždy sa hádali o tie studne a keď vykopal tú studňu, teda, ktorá bola zasypaná, tak nechali ju Filištíncom. Teda evidentne bol tichý a dá sa povedať pokorný človek. A potom vykopal ďalšiu, tú prvú nazval Hádka, tú druhú Nepriateľstvo, Chesek, Sitna, až tretia studňa, možno, že ich bolo viac, ale sú tu menované tri, až tá tretia je pomenovaná Rehovot, ktorá hovorí o tom, že tak teraz máme pokoj a Boh nám dal priestor. Toto sú príklady toho, ako Izák pokračuje v diele svojho otca alebo vo viere svojho otca. Nič sa nehovorí o tom, ako prežil to, že mal byť obetovaný. Ja si celkom viem dobre predstaviť moderného tínejdžera, ktorého by otec mal obetovať, že by si pomyslel, tak môj otec kvôli svojmu Bohu je ochotný zabiť. A skôr by sa urazili a som presvedčený, že väčšina aj kresťanských psychológov by takýto postoj rodiča príšerne kritizovala, možno, že by udala úradom, že teda niekto je tak fanatický, náboženský, že je ochotný svoje dieťa obetovať. Ale v Biblii, v 22. kapitole Genesis, máme toto ako príklad vrcholu Abrahamovej viery. Tak ja určite si nemyslím, že máme obetovať dnes deti ako Abraham, ale často, keď odovzdávate deti Bohu, buď sú nemocné, alebo majú povolanie, ktoré vám sa nepozdáva, tak musíte ich proste odovzdať a nie je to ľahké. Ako Izák toto prežil, nič sa o tom nehovorí, máme tam malú poznámku, keď išli na vrch Mória, že sa pýtala ocko, a kde je ovečka, ktorú budeš obetovať? No a Abraham asi mu stišlo srdce a povedal, Hospodin sa postará. To bola prvá skúsenosť, dá sa povedať vedomá, čo máme zapísanú, o tom, že Izák pasívne prijíma a nesťažuje sa. Potom máme ďalšiu udalosť, ktorá tiež modernému človekovi nesedí. Otec mu zabezpečí manželku, Rivku, Rebeku po našom. A nevieme, aká romantická láska tam mohla vzniknúť, ale Izák ju prijíma a evidentne majú celkom šťastné manželstvo, aj keď prídeme k tomu, že tá rodina bola nakoniec dysfunkčná. Ale to neznamená, že Izák stratil vieru, ale v tej viere je istý problém, o ktorom chcem o nich o chvíľu hovoriť. Ale prv, ako prídeme k tomu, tak by som rád ešte upozornil na to, aký vážny problém je tejto ochoty prijať Božie vedenie alebo Božie zasľúbenie skrze iného človeka, povedzme otca. Synovia nejakých slávnych otcov alebo významných otcov vedia, o čom hovorím, a my všetci vieme, ako je neľahké vložiť sa do vedenia nejakých iných ľudí. Zdá sa, že my Slovania, a možno Slováci ešte viac, máme s týmto vážny problém. Ak niekto niečo vedie, okamžite je pre nás podozrivý. Moderný problém toho, že niečo máme prijať, je proti tomu, čo dnes nazývame identita, originalita, individualita, personalita, osobitnosť, talent, inovácia, novosť, sviežosť a tak ďalej. Proste veľa dôležitých mien máme na to, aby sme boli originálni a my sami sebou a tak ďalej. Za tým sa často skrýva vzbúra proti tomu, že nechceme prijať od Boha vedenie, keď nejaký iný človek sa na to má podpísať. U Izáka na to, že býval v Palestíne, že dostal manželku a tak ďalej, to všetko bola Abrahamova zásluha, Izák to mal prijať. Nie som prvý, čo chcú toto pripodobniť k tomu, že je to vlastne otec, teda syn svojho otca a je to vlastne predobraz toho, čo Ježiš hovorí u Jána v 5. kapitole v 19. verši, kde vraví: Amen, amen, vám hovorím, syn nemôže nič robiť sám od seba, ale len to robí, čo robí otec. Čo vidí u otca, to podobne robí aj syn. Takže Ježiš určite nebol pasívna bytosť v tom zmysle, že sedel a čakal, že mu niekto niečo povie, ale všetko, čo robil aktívne a z lásky, videl, že mu to otec darúva. Teda ten problém, ktorý tu máme, je to, čo Edwards v diele Myšlienky o prebudení náboženstva v Novom Anglicku 1740 pomenoval ako singularita, alebo zvláštnosť. Teda, že duchovná pýcha sa často prejavuje tým, že človek chce byť osobitý, singulárny. A prejavuje sa to niekedy v tým, že hovoríme inou rečou, iným prízvukom, nejaký iný hlas máme. Zvlášť v náboženských skupinách sa toto niekedy prejavuje, nejaké oblečenie, správanie. Proste chceme byť iný. Možno nie veľmi dôležitý, ale aspoň iný. Tak lekcia viery je o tom, že potrebujeme sa vedieť vzdať najprv tomu, že Boh všetko pre nás urobil, nás vyvolil, s tým proste k tomu nemôžeme nič pridať, je to 100% Boží dar, ale Boh nás potom urobí osobnosťami na svoj vlastný spôsob. Ja som toto asi vám už niekedy čítal, ale sa mi to tu znovu hodí. Tak Screwtape Letters, teda listy skúseného diabla od C.S. Lewisa, majú takúto pasáž, ktorá toto ilustruje. A tam hovorí ten pokúšajúci démon tomu podriadenému démonikovi, ktorý pokúša kresťana, hovorí: ja viem, že nepriateľ s veľkým N, tým myslí Boha, chce, aby ľudia opustili sami seba, ale je to inak. Vždy si pamätaj, že on tú chamrať naozaj miluje a že kladie nezmyselne veľký dôraz na jedinečnosť každého z nich. Keď im on hovorí, aby sa vzdali svojho ja, žiada po nich len to, aby prekonali hluk svojho sebectva. V momente, keď to dokážu, on im vráti celú ich osobnosť a ešte sa chvasce, a obávam sa, že právom, že keď mu celkom patria, stávajú sa sami sebou viac ako kedykoľvek predtým. Z toho plynie, že on síce má radosť, keď mu obetujú aj svoju nevinnú vôľu, ale neznáša, keď sa z nejakého dôvodu vzdialujú svojej vlastnej prirodzenosti. Tak to je text od C.S. Lewisa. Podľa mňa toto moderný človek plný selfizmu a svojej vlastnej identity a originality potrebuje znovu a znovu počuť so mnou na čele. Tak to je príklad Izáka, ktorý je výsostne pozitívny. Máme ale v jeho živote aj niečo, čo napodobnil svojho otca, klamal o svojej žene, že to je jeho sestra a tam dostal od Filištínca Abimelecha napomenutie. Vážnejšia vec je, že vidíme u neho, že sa vyvinula akási dysfunkčná rodina. Zdá sa, nie je to tam priamo napísané, že to začalo tým, že sa narodili dvojčatá v 25. kapitole 22-24. Tie dvojčatá ešte v matke sa nejako zápasili, ale proste bol tam pohyb a matka teda sa pýtala: dobre, tak to, ako to bude s prvorodeným? A išla sa pýtať Hospodina. A Hospodin jej povedal: sú tam dva národy a to rozdelenie bude také, že starší, čo bolo veľmi vážne v tej dobe, starší, teda prvý, ktorý vyjde z matky, bude slúžiť mladšiemu. No ale ďalej o tom nemáme zapísané, že by sa Izák s Rivkou, s Rebekou o tom rozprávali a Izák si obľúbil Ezava, teda naopak. V Genesis 25-28 je doslovne napísané, Izák miloval Ezava, pretože jedol jeho divinu. Teda láska ide cez žalúdok a napriek tomu, že Izák je model viery a prijímania toho, čo otec mu zanechal, tak tu vidíme, že predsa len nejaký problém tu bol a že žalúdok rozhodoval. Rebeka milovala Jakuba. Keď si toto porovnáte s Malachiášom v 1. kapitole 2. a 3. verš, tak Hospodin Jahve hovorí, Jakuba som miloval a Ezava som nenávidel. Samozrejme, toto slovo nenávidel musíme vidieť relatívne oproti Jakubovi a nie, že by Boh, ktorý je láska, nejakú ľudskú bytosť priamo nenávidel. To je proste hebraizmus, ktorý takto vyjadruje preferenciu a nemôžeme tu podozrievať Boha z nejakej nenávisti k človeku, ktorého stvoril, čo je absurdné a preto ani o tom sa nebudem viac rozširovať. Teda Izák miluje Ezava. Ezau je modelom pragmatičnosti, praktičnosti, vitality, energie. Proste je schopný zásobovať rodinu, chodí na lov, je proste života schopný. Niekto, kto je obdivuhodný, otcovi sa to páči až do tej miery, že je pripravený ho požehnať, teda dať mu otcovské požehnanie a matka vidí, že veci idú proti tomu, čo jej Boh povedal. A tu by som rád upozornil mužov na to, že by počúvali svoje veriace ženy. Samozrejme, že Biblia nám hovorí o tom, že muž je hlava a ja toto nespochybňujem. A normálne je, že Boh hovorí do rodiny cez muža. Lenže Boh nie vždy robí všetko normálnym spôsobom a žiaľ máme množstvo rodín kresťanských, kde muž je ako Ezau, miluje všetko, čo je praktické, postaví dom, vybaví všetky technické záležitosti, ale modlí sa len jeho žena. A tam je nebezpečie, že tá rodina sa stane dysfunkčnou, ženy potom môžu extrémne trpieť, pretože s mužmi si nerozumejú. A ja ľutujem tieto ženy a pozbudzujem ich k tomu, aby nerobili to, čo Rebeka urobila, že sa pokúsila podviesť Izáka. A to aj prečítam túto pasáž, pretože tu si niekto myslí, že vlastne Jakub ukradol to požehnanie, ale keď porovnáme požehnanie, ktoré dal Izák, teda Ezavovi, tým, že tam bol Jakub, akože sa preobliekol a Rebeka mu k tomu pomohla, tak to požehnanie nebolo to, ktoré v skutočnosti mal dostať. Tak teraz si to porovnajme. Ja budem čítať Genesis 27. kapitolu 22. až 29. verš. Jakub pristúpil k svojmu otcovi Izákovi, ktorý sa ho dotkol a povedal, hlas, ten je Jakubov, ale ruky, tie sú Ezavové. Teda poznámka na okraj, Ezau bol chlpatý a teda Jakub mal na rukách nejaké kože, teda kožušiny z kôz, alebo tak, aby to vyzeralo, že je to Ezau. Ďalej, 23. verš. Nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho staršieho syna. Požehnal ho a spýtal sa ho, ty si teda môj syn Ezau? Ten odvetil, som. Na to mu Izák povedal, podaj mi, nech si zajem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal. Podal mu ho teda a on jedol. Podal mu aj víno a on sa napil. Otec Izák mu potom povedal, poď ku mne, syn môj, a poboskaj ma. On pristúpil a boskal ho. Keď pocítil vôňu jeho šiat, požehnal ho a povedal, hľa, vôňa môjho syna je ako vôňa poľa, ktoré požehnal Hospodin. Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a z úrodnosti zeme. i hojnosť obilia a mužstvo. Nech ti slúžia národy, nech sa ti kláňajú kmene. Panuj nad svojimi bratmi a nech sa ti kláňajú synovia tvojej matky. Nech je prekliatý, kto bude teba preklínať, nech je požehnaný, kto ťa bude žehnať. Len čo Izák požehnal Jakuba a sotva Jakub vyšiel od otca Izáka, už z lovu prichádzal jeho brat Ezau. Potom v 33. verši je napísané, že keď to Izák zistil, čo sa stalo, tak sa úžasne preľakol a úžasne sa triasol. Tam to slovo, ktoré je použité v hebrejčine, chrada, gdola, je tiež použité v Danielovi, kde sa ľudia okolo Daniela zvidesia, keď s Danielom hovorí aniel, alebo Boh, teda keď sú tam tie duchovné bytosti, tak tá triaška je tak úžasná, že človek stráca úplne sílu nad sebou. Teda je evidentné, že Izák sa tu stretol s obrovským sklamaním a zdesením nad tým, že sa niečo stalo, čo sa absolútne nemalo stať. On totiž bol presvedčený, že odovzdáva prvorodenému Božie požehnanie a že teda celá línia mesiánska alebo celý Boží plán, ktorý prijal od Abraháma, sa teraz zrútil, lebo on odovzdal požehnanie nesprávnemu človekovi, nesprávnemu synovi. Nezabúdajme, že Nová zmluva hovorí, že vierou požehnal Izák aj Jakuba, aj Ezava. Teda celé to, napriek tomu, že sa Izák vážne mýlil vo svojom hodnotení toho, kto je synom prísľubu a kto má byť prvorodený, Hebrejom 11.20 je napísané, že Izák požehnal aj Jakuba, aj Ezava vo viere. Takže tu vidíme, že život viery sa nedá úplne čierno-bielo namaľovať a povedať, že ak niekto je veriaci, tak všetko, čo rozhoduje, je správne a tak ďalej. Takže tu je vážne varovanie, že ak prijímame od Boha veci viery, tak vážne sa uvažujme, či všetko, čo prijímame, a to zvlášť šlo o to, že Izák evidentne dával preferenciu života schopnosti Ezavovej a ignoroval zjavenie, ktoré mal dostať od svojej ženy, čo mužom môže veľmi vadiť, pretože im to hrebienok zoseká a nie sú vždy prví, ale Boh rád pokoruje, pretože viera bez pokory nie je viera. Takže tá triaška nastala, no a teraz čo? A ja by som tu práve chcel upozorniť na to, že aj keď to otcovské požehnanie, ktoré Jakub takto dostal, bolo z viery, evidentne, že Izák mal vieru, že to Boh urobí, tak to, čo ukradol tu, nebolo to, čo mal dostať. Pretože skutočné požehnanie, to, ktoré je Abrahamové požehnanie, to a požehnanie, ktoré vedie, ktoré predlžuje, či zabezpečuje pokračovanie línie mesiánskej, to dal Jakubovi teda Izák až v 28. kapitole 3. a 4. verš. A tam, keď už Jakub uteká pred Ezavom, lebo ten ho chce zabiť od hnevu, tak Izák ho žehná a hovorí: kiež ťa Boh všemohúci požehná, urobí plodným a rozmnoží, aby si sa stal spoločenstvom národov. Nech dá Abrahamovo požehnanie tebe i tvojmu potomstvu, aby si sa stal vlastníkom krajiny, ktorej si cudzincom a ktorú Boh dal Abrahamovi. Ak čítate 12. kapitolu Genesis, kde Boh sľubuje Abrahamovi a dáva mu požehnanie, tak to sú tri body toho požehnania. Potomstvo, krajina a požehnanie. Ani jedno z týchto vecí nespomína, keď požehná Izák svojho syna Ezava, teda Jakuba, s tým, že si myslel, že to je Ezav. A celé to je o o rose, o zeme, o mušte, o prekliatí a požehnaní, ak ho niekto bude žehnať. Nič o krajine, nič o tom, že má byť požehnaním bez ohľadu na to, čo sa okolo neho deje. Takže môžeme vidieť, že Izák si dal povedať. A to je to veľké, čo môžeme na záver ukázať, že áno, dlho roky sa mýlil, ale keď ho chytila triaška pred Bohom, chrada gdola, to je čosi, čo je asi ťažko preložiteľné, proste úžasný stres z toho, že sa protiví Bohu, alebo že sa stalo niečo, čo sa nemalo stať, lebo Boh ide o večnosť, tak sa pokoril a bol ochotný požehnať svojho syna Jakuba. Barsby sme všetci, ktorí žijeme život viery a chceme poslúchať Boha, keď zistíme, možno po rokoch, že niekde sme sa mýlili, možno sme zanedbávali svoju manželku a jej spiritualitu a to, čo nám Boh cez ňu hovorí, aby sme vedeli urobiť pokánie a zmeniť názor. Takže, aby som zopakoval celé to poučenie, ktoré by som chcel, aby sme od Izáka si vzali. V prvom rade viera je prijímajúca viera. Je to síce aktívny postoj, ale je to postoj, ktorý pasívne prijíma 100% toho, čo nám Boh dáva, čo nám sľúbil a čo rozhodol pred založením sveta a dáva nám skrze svojho syna, ktorý za nás zomrel. To je nesmierne dôležité. Áno, je tu iniciatíva, ale tá iniciatíva je vždy sekundárna. Nie je to pasivita, že teda nejaký kvietizmus, že nech Boh robí, čo chce. Ak chce, tak on ma spasí a ja sa venujem niečomu inému. Takže to je v istom zmysle paradoxné a pochopiť sa to dá vtedy, keď nám Duch Boží zjaví, o čo naozaj ide. Druhé poučenie je, že pochopenie Božích ciest môže prichádzať s obrovským sklamaním z toho, že sme roky zastávali nesprávne názory. U Izáka, ktorý už bol slepý v tomto období, to muselo byť niečo príšerné a to, že ho chytila taká triaška, nás upozorňuje, že aj veľmi duchovný a veľmi vysoko postavený duchovní vodcovia sa môžu v niečom veľmi vážne mýliť a je na nich, ak im to Boh zjaví, aby boli ochotní sa roztriasť a zmeniť. Takže výzva nakoniec je, ak poznáme Božiu vôľu a chceme ju poznať, buďme to, čo som nazval aktívne pasívny. Je to asi nie je celkom dobrý výraz, ale lepšie to neviem nazvať. Aktívne pasívny znamená, prijímame 100% to, čo nám Boh dáva, ak to prichádza cez ľudí, cez cirkev alebo cez niekoho, kto nám nie je zrovna príjemný, ak toho, koho sme zaznávali ako Izák Jakuba, príjmime to, ak vidíme, že je to Božia cesta, pretože to je jediný spôsob, ako pokračovať v živote viery. Tak nech nám Pán Boh dá milosť k tomuto uprostred krízy, ktorej sme a budeme sa modliť. Otče, ďakujeme ti, že nám dávaš poučenie o tom, ako máme byť úplne na prijímacej strane a totálne 100% prijímať to, čo ty robíš, aj keď sa nám to nepáči, lebo to prichádza zo zdrojov, ktoré nás pokorujú, ktoré sme zavrhli, ktoré sme nejakým spôsobom odmietli. A aby sme aktívne sa do toho vedeli vložiť, priznať chybu a prijať tvoje požehnanie. Tak sa modlíme aj v tejto dobe, tejto koronakrízy, aby tvoje deti boli chránené a aby ich modlitby boli vypočúvané podľa tvojej vôle a podľa tvojej milosti. Amen.